Εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος και ό,τι είναι να σου αναγνωρίζω, σου αναγνωρίζω. Α, τα έχεις πει εσύ. Ότι αυτές οι εκλογές είναι state. Πώς το λένε, case study. Case study. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Από την εκκίνηση, από την αφετηρία μέχρι την τελευταία στιγμή, νομίζω θα διδάσκονται στα πανεπιστήμια.
Όλο. Όλο. Μη σου πω ότι θα διδάσκεται και η επόμενη και η μεθεπόμενη μέρα.
Η προεκλογική περίοδος, δηλαδή, τώρα το καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν είναι απίστευτα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Είναι ειδικό κεφάλαιο όλες.
Ναι, ειδικό κεφάλαιο.
Όλο,
ναι.
Όλο.
Δηλαδή, και ήρθε, ας πούμε, εκεί που έλεγες, πάμε για το grand finale με τις δημοσκοπήσεις.
Για να συζητάμε.
Σούσκας ο Κατρούγκαλος.
Εντάξει, συμβαίνουν βέβαια. Θα μπορούσε να πει κάποιος και στις καλύτερες οικογένειες.
Και στις καλύτερες οικογένειες.
Ένα λάθος. Θα το χρεώνεται μια ολόκληρη παράταξη.
Ήταν μια μέρα με σεισμούς, είναι η αλήθεια, και μια νύχτα με σεισμούς, γιατί εκτός από τις σεισμικές δονήσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις Κατρούγκαλου στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά στην προεκλογική περίοδο, είχαμε και σεισμούς τη νύχτα στο Ηράκλειο. 4,3 ρίχτερ από ό,τι είδα. 4,3 ρίχτερ.
Ο τελευταίος ισχυρός, ας πούμε, έτσι, μετασεισμός. Ήταν ένας σεισμός με χαμηλό εστιακό βάθος, 2 χιλιόμετρα. Ναι. Είναι. Καταλαβαίνεις, αρκετά επιφανειακό και γι' αυτό έγινε αισθητό ολόκληρη τη εκλογή.
Βεβαίω.
Είναι γεγονός. Δεν συγχάζουμε τίποτα.
Κορίτσια και αγόρια, καλή σας μέρα. Με τούτα και με εκείνα, φτάσαμε στην τελευταία μέρα της προεκλογικής δραστηριότητας των κομμάτων. Σήμερα, Παρασκευή 19 Μαΐου του 2023. Μία και σήμερα για τις κάλπες σε όλη την Ελλάδα. Τις κάλπες, τις κάλτσες που έλεγε, το θυμάστε.
Το ραντεβού στις κάλτσες. Κοίτα να δεις τώρα τι θυμάται ο άνθρωπος.
Λοιπόν.
Τι θυμάται. Σήμερα είναι η μέρα των τελευταίων συγκεντρώσεων, τελευταίων συνεντεύξεων. Ναι. Αύριο είναι η μέρα, ξέρεις τώρα. Η πιο ευχάριστη. Βόλτες, τσίπουρα,
του στοχασμού,
ούζα.
Του στοχασμού.
Ναι, λέμε. Καλά τώρα.
Του στοχασμού, καλά.
Μα η καλό καιρό θα σου πω εγώ.
Χρόνια πολλά στον Ακάκιο που γιορτάζει σήμερα. Ακάκιο, δεν θα συνεχίσω. Στον Ακάκιο, στον Πατρίκιο που γιορτάζει σήμερα. Ποιο άλλο γιορτάζει,
ο Μέμνος.
Ο Μένιος.
Ο Μένιος, ναι.
Η Μένια.
Ο Μέμνον και η Μεμνία.
Ναι.
Και ο Αγαμέμνον, τα πάμε όλα.
Ναι. Σήμερα είναι μέρα μνήμη για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Παγκόσμια μέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του Εντέρου και Παγκόσμια μέρα του οικογενειακού γιατρού.
Μάλιστα.
Τα λέμε όλα αυτά.
Μάλιστα.
Επίσης, αξίζει να επισημάνουμε ότι είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που κάποιοι δεν την θυμάσαι.
Δεν την
αναγνωρίζαν ως τέτοια και εδώ στην πατρίδα. Καθώς σαν σήμερα το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβάστηκε στη Σαμψούντα και άρχισε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση τη σφαγή των ποντίων, έτσι.
Μια μεγάλη πληγή.
Που εξελίχθηκε σε γενοκτονία.
Μεγάλη πληγή για τον ελληνισμό.
Ναι.
Τώρα για να έρθουμε στα δικά μας, θα καθημάσαι, το είπες κιόλας. Χθες ήταν μια μέρα με σεισμικές και μετασεισμικές δονήσεις, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Και μεταφορικά, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα πράγματα ξεκίνησαν από προχθές. Να πούμε προχθές το βράδυ. Προχθές. Σε μια τηλεοπτική εκπομπή του φίλου και αδερφού, τα λέμε, του Σωτήρη του Ξενάκη. Ήταν στο Blue Sky.
Blue Sky.
Εκεί ήταν καλεσμένοι από την κυβέρνηση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κατρούγκαλος.
Τους άλλους δεν τους θυμάμαι, τώρα μην μου βάλεις ζόρια.
Άλλωστε, κ. Κατρούγκαλο εστιάζουμε και σε αυτό που είπες αυτή τη συνέντευξη.
Ναι. Ήταν εκεί λοιπόν ο κ. Κατρούγκαλος, ο οποίος κάποια στιγμή όταν ήρθε η κουβέντα στο θέμα της ασφάλισης των ενδιαφέρων επαγγελματιών. Πιεζόμενος είναι η αλήθεια από τον Άδωνη Γεωργιάδη, πιεζόμενος έτσι, άρχισε να επιχειρηματολογεί ουσιαστικά υπέρ του νόμου του και υπέρ της επαναφοράς της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών με αυτό το αβάσταχτο χαράτσι 20%, θυμάστε, που είχαν αναγκαστεί όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή να κλείσουν τα μπλοκάκια ή, για να το πω εγώ, μα και να φυγεί ο καθοσπρεπισμός κάποιων συμπολιτών μας, να φοροδιαφύγουν. Για να μπορέσουν να τα βγάλουν.
Δεν είναι τυχαίες οι αντιδράσεις που είχαμε χτες από επαγγελματικές ενώσεις, από σωματεία ενώσεις κυρίως.
Ναι.
Ήταν ραγδαίες και πάρα πολλές.
Βέβαια, εσύ. Καταστράφηκε κόσμος. Λοιπόν, βεβαίως ο κ. Κατρούγκαλος επιχειρηματολόγησε και μάλιστα στεναρά υπέρ της επαναφοράς της συγκεκριμένης ρύθμισης, αφήνοντας νομίζω άφωνο ακόμα και τον παρουσιαστή της εκπομπής. Το λέω επειδή τυχαίνει και είναι φίλος μου και είδα εκείνη την ώρα τις αντιδράσεις του. Λοιπόν, δηλαδή οι πάντες κατάλαβαν ότι πρόκειτο για ένα κορυφαίο αυτογκόλ στο παραένα της λήξης της προεκλογικής περίοδου.
Γιατί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς διαφορετικό στο συγκεκριμένο τομέα. Μιλάει για μειώσεις φόρων.
Και δεν είναι και ότι πιο σύνηθες Και ό,τι πιο σύνηθες για να χρησιμοποιήσει
την άλλη ατάκα της μόδας. Δύο ημέρες πριν τις εκλογές.
Και να εκφράσει προσωπικές απόψεις, να διαφοροποιήσει κλπ.
Το βασικό ποιο ήταν, ότι είσαι ο άνθρωπος που έχει εισηγηθεί τον νόμο. Τον έχει εκτελέσει τον νόμο ως υπουργός, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν έχει εκτελέσει τον νόμο. Έχει εκτελέσει οικονομικά αυτούς που υφίστανται τις συνέπειες του νόμου.
Με συγχωρείς, ναι. Όταν γίνεται τροποποίηση του νόμου, δεν το ψηφίζεις ως κόμμα, έχεις άλλο πρόγραμμα και ξαφνικά λίγες μέρες πριν τις εκλογές βγαίνει ο πρώην υπουργός σου. Και λέει θα τον επαναφέρω.
Ωραία πράγματα.
Ο Γεωργιάδης ήταν ο πρώτος που αντέδρασε. Γιατί είπε, μα αυτό που λέτε, η σύνδεση του ύψους ασφαλιστικής φόρας με το εισόδημα είναι φόρος.
Ναι, 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 είναι φόρος.
Και από εκεί άρχισε.
Και από εκεί ξεκίνησε το πανηγύρι. Αρχικά λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, δια της εκπροσώπου του, είπε ότι αυτά που λέει ο κ. Κατρούγκαλος.
Παραποιήθηκαν από τα πετσωμένα μέσα ενημέρωση.
Ναι, και δεν έχουν σχέση με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν πάω όμως στην εκπρόσωπο, ξέχασα να πω ότι όλη τη νύχτα είχε γίνει. Του κουτρούλι το πανηγύρι, από ό,τι έμαθα.
Φαντάζομαι, θα
και
ήθελα...
σε κυβέρνηση και σε αντιπολίτευση.
Θα ήθελα από μια γωνία να έβλεπα τις αντιδράσεις και του ιδίου του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ετοιμαζόταν για την κεντρική εκδήλωση στο Σύνταγμα και είχε συμβεί ό,τι είχε συμβεί.
Για να μην τα πολυλογούμε, ο ίδιος ο κύριος Κατρούγκαλος αναγκάστηκε να βγει να κάνει μια δημόσια δήλωση και να πει ότι ήταν προσωπικές μου οι απόψεις, δεν έχουν καμία σχέση με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι σαφές, οριοθετημένο κλπ. Η κυβέρνηση, εντάξει, φυσικά αυτή η ιστορία όλη ήταν βούτυρο στο ψωμί της, μίλησε για παράλληλο, μάλλον κρυφή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι,
ατζέντα,
για
κρυφή ατζέντα και παράλληλο. Τον κύριο Κατρούγκαλο.
Το βράδυ αυτό έγινε, το βράδυ αυτό έγινε όταν βγήκε ο Πρωθυπουργός στην κεντρική ομιλία.
Βγήκε ο κύριος Σκέρτσος νωρίτερα.
Και είχε μαρτυριάρι, ναι.
Σκέρτσος, βέβαια, από πολύ
λοιπόν, όπως αυτό καταλαβαίνετε, είχε οδηγήσει, είχε αναγκάσει τον Αλέξη Τσίπρα από το πρωί που έδινε μια συνέντευξη να πάρει σαφείς αποστάσεις και να αδειάσει το κορυφαίο στέλεχος του κόμματος του, να το αδειάσει με μεγαλοπρέπεια, λέγοντας ότι η ζωή των ελευθέρων επαγγελματιών θα αλλάξει, αλλά προς θετική κατεύθυνση, ότι δεν θα υπάρξουν φόροι, και αμέσως μετά λέγεται ότι τηλεφώνησε τον κύριο Κατρούγκαλο και του ζήτησε να αποσυρθεί από την προεκλογική αυτή εκστρατεία, προκειμένου να σωθεί, να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται από αυτή την ιστορία.
Μα αναφέρθηκε και από την εξέδρα στο Σύνταγμα, χθες στην κεντρική του ομιλία, λέγοντας ότι όποιος παρεκκλίνει από το συμβόλαιο αλλαγής θέτει τον εαυτό του εκτός του ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως, τώρα είναι λιγάκι δύσκολο. Και ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι αποσύρεται, έτσι, ήταν, έλαβε την πολιτική ευθύνη στο αγέριο. Και είπε ότι αποσύρεται. Τώρα, βέβαια, το να αποσυρθεί δύο μέρες πριν από τις εκλογές δεν είναι κάτι απλό.
Έχουν διότι τυπωθεί τα ψηφοδέλτια. Έχει εκδεθεί από τον Άριο Πάγο υποψηφιότητα. Έχουν τυπωθεί τα ψηφοδέλτια.
Άρα, τι λέγεται από το ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε και την εκπρόσωπο χθες, ότι ο κύριος Κατρούγκαλος ουσιαστικά δεν ζητάει την ψήφο. Μην ψηφίσετε Κατρούγκαλο. Γιατί
μη σταυρώνετε.
Ναι, εάν τελικά πάρει σταυρούς και καταφέρει να εκλεγεί με ένα μαγικό τρόπο, τότε λέει θα παραδώσει την έδρα. Λένε.
Θα ορκιστεί ως...
και θα παραδώσει την έδρα. Ναι.
Προβλέπετε και θα παραδώσει την έδρα. Χτες βέβαια καταλαβαίνετε ότι κυκλοφόρησαν τα μύρια. Όσα βλέπαμε το τρολάρισμα στο social media, γιατί είδαμε και ψευδείς αναρτήσεις που λέγανε ότι σβήστε το όνομα από το ψηφοδέλτιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα το έκανε, θα το καθιστούσε άκυρο το ψηφοδέλτιο. Και γι' αυτό αργά χθες το βράδυ στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν διευκρινήσεις.
Ναι.
Ότι η μόνη λύση είναι δεν σταυρώνεται Κατρούγκαλο.
Εντάξει, τώρα νομίζω ότι όλα αυτά έχουν πολύ μικρή σημασία. Νομίζω. Mm-hmm. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι σε μια προεκλογική περίοδο που οι πάντες έτρεμαν την ιδέα του γκολ, το είδες και στο debate, αυτό έγινε.
Ήταν όλοι πολύ προσεκτικοί για να μην...
Όλοι εκείνο που θέλαν ήταν να μην φάνε γκολ. Σου λέει εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να μην βάλουμε γκολ, έτσι μην φάμε. Και η κυβέρνηση ξεκάθαρα,
έχουμε
και ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκάθαρα, και στο
goal.
Παραένα έχουμε ένα αυτογκολ. Και τι αυτογκολ, έτσι, εντυπωσιακότατο εδώ που τα λέμε.
Δηλαδή, θα δούμε πώς θα επιδράσει την κάλπη.
Ναι, και αν θα επιδράσει.
Ναι, να γιατί μπορεί και να μην επιδράσει.
Αν θα επιδράσει.
Μπορεί να μην επιδράσει.
Κοίταξε, έχουν βγει κάποιες δημοσκοπήσεις, σήμερα θα έχουμε και τις τελευταίες.
Σήμερα θα έχουμε βροχή δημοσκοπήσεων, νομίζω. Όλες οι εταιρείες, το Σάλκο νομίζω που έχει βγει και τις interview, σήμερα θα έχουμε τις τελικές δημοσκοπήσεις τους. Και το βράδυ των εκλογών θα έχουμε ένα ενιαίο exit poll από όλες τις εταιρείες.
Ακριβώς. Και για να τα λέμε τώρα, μέχρι στιγμής ακούγοντας, βλέποντας, παρατηρώντας τη δημοσκοπική πραγματικότητα, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι έως τώρα δεν αλλάζει κάτι εντυπωσιακά. Δηλαδή, τα πράγματα φαίνεται να εξελίσσονται δημοσκοπικά πάντα, έτσι, είπαμε, η καλύτερη δημοσκόπηση όπως λες και εσύ είναι η κάλπη, αλλά μέχρι τότε δημοσκοπικά δεν φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα που λέει και μια
φίλη. Άρα το ενδιαφέρον, ναι. Πια το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαφορά. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε μακριά, 2 μέρες μας χωρίζουν τον Άδη, ναι, της Κυριακής. Θα έχουμε το ασφαλές αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω ότι τα περισσότερα ερωτηματικά είναι στη συμπεριφορά των αναποφάσιστων.
Ακριβώς.
Οι οποίοι είναι γύρω στο 10%. Δεν υπάρχουν εκλογές που δεν έχουμε αναποφάσιστους, γιατί και κάποιοι αναποφάσιστοι παραδοσιακά επιλέγουν το λευκό ή την αποχή. Και δηλώνουν αναποφάσιστη.
Να, έτσι.
Αλλά θα έχει ενδιαφέρον πού θα κάτσει αυτό το ποσοστό τελικά.
Η μπίλια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Εννοείται, έτσι. Και το λέω επειδή έχουμε εστιάσει, και είναι λογικό να εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στα της προεκλογικής περίοδου. Χθες ήταν και η κεντρική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Συντάγματος.
Ναι, σήμερα είναι ο Σίτης, τα τελευταία μέρα του προεκλογικού αγώνα του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στο Θησείο. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσίπρα σήμερα θα κάνει τελευταία του συγκέντρωση στην Πάτρα. Ναι. Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Η μέρα των τελευταίων συνεντεύξεων. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, για να μην τον αδικήσω, στο Ηράκλειο. Η μέρα των τελευταίων συνεντεύξεων. Ο Σκάι σήμερα έχει την τιμητική του.
Εντάξει, εκεί θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός.
Και ο κύριος Τσίπρας.
Το βράδυ. Ναι, συγγνώμη, στη Φέση Κορδά. Τώρα το πρωί θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο Δημήτρη Οικονόμου και στον Άκη Παυλόπουλο. Και αμέσως μετά στη Φέση Κορδά ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
Χθε είδαμε τον κύριο Κουτσούμπα στο Sky, στο κεντρικό δελτίο του Sky, τον κύριο Ανδρουλάκη στο Μέγκα. Είναι αυτό. Οι τελευταίες συνεντεύξεις.
Ναι. Λοιπόν. Κορίτσια και αγόρια, 8 και 21 πρώτα λεπτά, για να συστηθούμε. Ναι.
Έλα.
Να πούμε τους συνεργάτες μας καταρχάς. Θα αρχίσουμε ανάποδα. Θα αρχίσουμε από την Ευαγγελία μας. Η Ευαγγελία Χρούς είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι. Είναι εδώ η ψυχή της επικοινωνίας μαζί σας. Στο 210-696-04 και 05. Πανέτοιμη να υποδεχθεί τα μηνύματα, τα σχόλια της. Καλημέρα σας.
Η Γιάννα Αρφάνη είναι γενική διευθύντρια της εκπομπής. Έως τις 9 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Πιστέψτε μας, με πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία.
Ναι.
Προεκλογική δηλαδή.
Η Ήρα Πανανίδου είναι στις καταπληκτικές μουσικές που ακούτε. Και θα εξακολουθήσετε να ακούτε όχι μόνο στη διάρκεια της εκπομπής μας, αλλά και στη διάρκεια του προγράμματος.
Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους, εξασφαλίζει την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στα αυτιά σας.
Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και περιμένουμε τα σχόλια, τα μηνύματα της καλημέρας σας με όλους τους τρόπους. Εκτός από το τηλεφωνικό μας κέντρο, υπάρχει δυνατότητα να μας στείλετε και SMS.
Πληκτρολογείτε πρώτο. Με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και το στέλνετε στο 54160.
Βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως ήδη κάνετε οι περισσότεροι και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές στο Twitter και πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Στο Facebook, όπου εμείς ως, το ξαναλέω, μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, έχουμε δυναμική παρουσία.
Πρέπει να κάνουμε, έχω να σου πω.
Ναι, έχεις δίκιο, θα βάλουμε τα πιτσιρίκα. Να σου πω κάτι. Βλέπω, επειδή εσύ τα λες, αλλά ποιος ακούει, ότι ενδεχομένως λέει να υπάρχει κενοθεία σε εκλογές. Το είπε ο κύριος Φίλης, λέει, ο κύριος Φίλης λέει ότι...
Αυτό όμως σε συνέχεια μιας ειδικής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και στην οποία θα καταγράφει το αποτελέσμα.
Μέσω Predator λέει ενδεχομένως να... Έτσι διαβάζω, τι να σου πω.
Ναι, χτες στο Μέγκα το δήλωσε.
Ότι ενδεχομένως να έχουμε ενωθεία σε εκλογές, εν έτη 2023. Με εκλογικούς αντιπροσώπους και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας, στο τελευταίο εκλογικό τμήμα... Με ηλεκτρονικά μέσα τα οποία υποτίθεται είναι αδιάβλητα. Όχι, υποτίθεται είναι αδιάβλητα.
Κοίταξε.
Με υπηρεσιακή υπουργό εσωτερικών.
Είναι το ερώτημα το οποίο υπάρχει στα χείλη όλων,
όλων
ή σχεδόν όλων. Όταν πληροφορηθήκαμε, γιατί χτες το πληροφορηθήκαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει δική του ψηφιακή πλατφόρμα για να καταχωρεί τα εκλογικά αποτελέσματα. Και λες, τι είναι τούτο.
Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε και μια απώλεια. Δεν άκουσα να λες τίποτα. Μία απώλεια με τη δική της,
ναι,
με τη δική της ιδιαίτερη έτσι, σημασία. Ένα πρόσωπο το οποίο κατά καιρούς είχε απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα με τις δραστηριότητές του, με τους ερωτές του, με τις εχμές του τις τηλεοπτικές. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη και ειδική σχέση με το χώρο της τηλεόρασης. Τα λέμε
βέβαια,
αυτά.
Βέβαια. Και υπήρξε ένα διάστημα που με σουράνισε με κάποιο τρόπο.
Τηλεοπτικά.
Πέστατε. Ναι, τηλεοπτικά, ναι.
Ήταν ο Στίβ Κακέτσης. Ο άλλοτε ιδιοκτήτης της Θρυλικής Νεράιδας. Βέβαια. Είχες πάει, φαντάζομαι, κι εσύ.
Αμέ.
Ως κορασίδα.
Ως κορασίδα.
Ναι, και εγώ ως παιδάρι.
Αγόρι έξαλλο.
Ναι, ναι. Λοιπόν,
εξαλωνιάτο.
Ο άνθρωπος, ο οποίος υπήρξε εργοδότης μιας σειράς λαϊκών αηδών.
Βέβαια, βέβαια.
Τα δοξασμένα χρόνια της δεκαετίας του 80.
Με σχέση με τον καλλιτεχνικό κόσμο, εντάξει, έτσι, σε μια
είχε και τα
πολυτάραχη ζωή.
Μπράβο, πολυτάραχη όπως το λες, παντρεμένος, δεν το πούμε, με την Κατιάνα Μπαλανίκα.
Βέβαια.
Απέκτησαν και ένα γιο, για τον οποίο ήταν πολύ περηφάνος ο συγχωρεμένος. Έτσι, τον έβλεπα που έλεγε, μιλούσε.
Καλά, θυμάμαι ότι υπήρχε κάποια σχέση με την Άντζελα Δημητρίου.
Υπήρχε όχι απλά σχέση. Όχι απλά, σε παρακαλώ. Υπήρχε κάποια σχέση, λέει εδώ. Υπήρχε ένας έρωτας μεγάλος. Τώρα μου λες τώρα εδώ. Και όπως κάθε καθώς πρέπει έρωτας, γιατί έτσι είναι καθώς πρέπει έρωτας, έτσι δεν είναι αυτή. Πώς το λέμε, ο λαπάς, ας πούμε, κατέληξε σε ανθρωποφαγία. Αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον, ο κύριος, η κυρία. Πείτε στον κύριο, πείτε στην κυρία. Ο κύριος Στίβ. Η κυρία Άντζελα να λέει κλπ. Στο τέλος βέβαια όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, επειδή περνάνε και τα χρόνια, εξομαλύνονται, στρογγυλεύουν οι γωνίες κλπ. Και νομίζω στο τέλος τα είχαν με έναν τρόπο.
Τα είχαν βρει.
Βρει με έναν τρόπο, ναι. Λοιπόν, θα σχολέσω, ναι. Είχε μπει και φυλακή, έτσι, για
είχε
ναρκωτικά. Είχε αθωωθεί, βέβαια. Είχε αθωωθεί με βούλευμα.
Ένα, θυμάμαι.
Μορφή στη νύχτα. Στην κακέ τη τώρα δεν χρειάζεται συστάσεις. Λοιπόν, αυτά.
Αν είδηση δεν έχουμε. Με ψιλοάστατο καιρό θα ψηφίσουμε τελικά. Αυτή η άνοιξη δεν λέει να έρθει.
Να,
έβρεχε όλο το βράδυ.
Είναι αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πρωινές διαδρομές. Και επειδή μιλάγαμε για το Steve Κακέτσι, για νυχτερινή διασκέδαση κλπ. Στον ίδιο χώρο να μείνουμε, γιατί υπάρχει μια εντυπωσιακή είδηση και πρωτοσέλιδο σήμερα, όχι κύριο θέμα, αλλά ένα από τα βασικά θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή. Εκεί το βλέπω εγώ, να είμαι ειλικρινής, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε χθες από το Δήμο Μυκόνου την αναστολή της άδειας του περίφημου Νάμος.
Μάλιστα.
Μην πεις ότι δεν ξέρεις ποιο είναι το Νάμος στη Μύκονο. Νάμος και Μύκονος είναι ταυτισμένα, έτσι.
Όχι πως φτάνει το βαλαντιό μου να πάω, αλλά τα ξέρω.
Κοίταξε, γενικώς εγώ τη Μύκονο δεν την επισκέπτομαι, αλλά αυτό είναι θέμα επιλογής.
Εγώ την είχα επισκεφτεί πριν πολλά χρόνια, πριν γίνει αυτό το πανάκριβο.
Πριν γίνει αυτονομοκρατήδιο. Πριν γίνει αυτονομοκρατήδιο της διασκέδασης.
Τουριστικό νησί, προορισμός για άλλα βαλάντια.
Τώρα δεν είναι, ναι. Τώρα άσε είναι να πηγαίνουν Άραβες, να πηγαίνουν άλλοι.
Πάω να καταθέσω για μία μέρα το 15ημερό μου για να φάω.
Λοιπόν,
να πιέζω μακαρόνια.
Διαβάζω ότι το αίτημα αφορά το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται υπό το σήμα του Νάμου στην παραλία της Ψάρους, δηλαδή καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ, και όχι μόνο όσα σχετίζονται με τις αυθαίρετες κατασκευές. Προηγήθηκε, γράφει Καθημερινή, η απόρριψη από το εφετείο Αθηνών του αιτήματος των εκπροσώπων της επιχείρησης για αναστολή της απόφασης κατεδάφησης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική και εμβληματική, έτσι θα έλεγα εγώ, απόφαση.
Ελπίζω
να δούμε αν θα γίνει η κατεδάφιση.
Ελπίζω αυτό που γίνεται στη Μύκονο να ακολουθήσει και σε άλλα νησιά
Κάτσε να δούμε πρώτα αν θα γίνει στιγμή πόνο.
Και επίσης,
εντολή δόθηκε. Κάτσε να δούμε. Από την εντολή μέχρι την κατεδάφιση.
Μετά τις εκλογές, ελπίζω να επιμείνουν, να επιμείνουν σε αυτή τη συμπεριφορά έναντι των παρανομούντων. Μακάρι. Ναι. Έχω ένα μήνυμα τώρα από την ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, την Αθανασία Τσαμοπούλου.
Γεια σου, Αθανασία.
Που μου λέει, στην πλατεία Γεωργίου μιλάει στην Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας, όχι Αγίου Γεωργίου που είπα εγώ, έπρεπε να πει πλατεία Γεωργίου, Μαρία Γεωργίου.
Γεωργίου, ποιος είναι ο Γεωργίος?
Πλατεία Γεωργίου λέγεται, όχι Αγίου Γεωργίου που παγώ
δεν
στην
είναι,
Πάτρα.
Δηλαδή, ποιανού είναι. Αθανασία, ποιος είναι ο Γεώργιος, για πες, σε ποιο Γεώργιο μιλά. Στο Γιώργη γενικά και αόριστα.
Εγώ ως Γεωργίου
δεν Γεωργίου λέγεται, ναι, πλατεία Γεωργίου λέγεται, αλλά ποιον γενικά, δηλαδή, σε ποιον είναι αφιερωμένοι. Όταν λέμε Γεώργιο, δεν είναι στον Αϊ Γεώργη.
Αγαπώ την Πάτρα, μου αρέσει, αλλά τέτοιες λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω.
Ναι. Εκτός αν είναι τύπου Σοφίας, πώς λέμε στην Λεωφόρο Σοφίας.
Λεωφόρο Σοφίας. Βασίλης Σοφίας λέμε.
Όχι, Βασιλίσσης, γιατί είσαι μοναρχικιά.
Α,
ναι, κατάλαβες. Μήπως είναι κάτι τέτοιο, δεν ξέρω.
Θα μας πει
Ασία, η Αθανασία, συγγνώμη. Η Αθανασία.
Τρομερή. Γεωργίου Αλφα.
Α, Γεωργίου του Πρώτου, είδες.
Κάτι ξέρεις εσύ.
Γεωργίου του Πρώτου, αίμα. Λοιπόν, 8:30 ακριβώς. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Έχουμε και σκατζαβάρδια στον ηχό.
Βέβαια,
ανέλαβε η Μαρία Πακυρίτση το κορίτσι μας, το μορφό.
Καλώς το.
Και βέβαια πάμε.
Πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και την Όλγα Ορφανίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Σε ακούμε, Όλγα. Καλημέρα.
Γεια σου, Όλγα. Καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα. Σεισμός εντάσσεως 4,3 βαθμών της Κίνγκας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:52 στο Ηράκλειο Κλήτης. Και σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα βόρειο-βορειοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Στο ειδόλιο του Τουρμελού Σοφετίου Καπουργηγμάτων θα καθίσουν 6 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της ιδιωτικής μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στα Χανιά. Αστυνομικοί της Καστοριάς συνέλαβαν 25χρονο με 77 κιλά κάναβης στους 70. Έτσι, η θαλαζόπτωση σημειώθηκε στην Ικαρία Ολύπου, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής. Χωρίς καρδιολόγο μένει για άλλη μια φορά από αύριο Σάββατο το νοσοκομείο Καλύμνου. Στο προάβλιο του κέντρου υγείας, στο πλατάνι της ΚΟ, παραμένουν καθυλωμένα δύο καινούργια ασθενοφόρα της μονάδας ΕΚΑΠ, καθώς δεν υπάρχει το απαιτούμενο πλήρωμα για να αξιοποιηθούν. Την επανεμφάνισή τους μετά από 20 χρόνια απουσίας έκαναν οι ακρίδες στην περιοχή της Θράκης. Στη δημοπράτηση του έργου για την αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένου, η Μαρέ Τάρθας ανέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Υπήρου. Στον Γήθιο Λακωνίας διεξάγεται αύριο Σάββατο η 5η Πανγενθιάδα. Πρόκειται για παιδικούς σχολικούς αγώνες στίβου, καθώς και για αγώνα 5 χιλιόμετρων ενηλίκων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και την Όλγα Ορφανίδου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
Που λες, ενώ η ώρα έχει πάει 8:33, βλέπουμε στο δρόμο τον κύριο Κατρούγκαλο να διαδηλώνει κρατώντας ένα μεγάλο πανό που γράφει «Μαύρο στον Κατρούγκαλο». Ο Ανδρέας Πετρουλάκης με ένα σκίτσο φωτιά ζωγραφίζει, ναι. Την επικαιρότητα διαδηλώνει «Μαύρο στον Κατρούγκαλο», με ψηφίζετε.
Έλα εδώ που έχουμε μήνυμα όμως από τον ακροατή μας τον Κώστα που λέει...
Έλα, Κώστα.
Ότι βρήκατε αίμα και ρουφάτε
ακρίδες.
Δεξιά, βαμπύρ. Δηλαδή,
βαμπύρ.
Βρε Κώστα μου, αποσύρεται ένας υποψήφιος. Δύο ημέρες πριν τις εκλογές και εμείς έπρεπε να πούμε δεν έγινε τίποτα. Έλα, κομμωρέ. Τι συνέβη.
Κώστα, έλα, θα σου βάλουμε ένα quiz. Αν απαντήσεις, σου υπόσχομαι εγώ, αν απαντήσεις όμως σωστά μέσα στα επόμενα δύο λεπτά, όχι παραπάνω, θα κερδίσεις βιβλίο. Θα σου στείλουμε εμείς το βιβλίο. Αν απαντήσεις σωστά, θέλουμε να μας πεις. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε απομάκρυνση υποψηφίου λίγο πριν την εκπνοή της προεκλογικής περίοδου για ένα παρόμοιο αυτογκόλ. Για πες, αν πεις θα κερδίσεις βιβλίο και ας μας βρίζεις, ας λες τα δικά σου. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στην κριτική, ακόμη και στις κακίες. Απάντησε σωστά, στείλε μήνυμα στη Μαρία, στείλε μήνυμα. Και
αφού είναι τόσο συνηθισμένο, εάν είσαι
σωστός, ναι, θα κερδίσεις βιβλίο.
I can't get no satisfaction.
Απάντησε ο Κώστας.
Όχι.
Δεν απάντησε. Άρα δεν έχασε. Άρα να πούμε εμείς την απάντηση λεπτά. Στο quiz. Λοιπόν, θυμήθηκε πώς φαίνεται ότι. Ναι, εγώ θυμάμαι το πιο τελευταίο και εγώ. Ναι, λοιπόν, εσύ θυμήθηκε το πιο παλιό. Το πιο παλιό είναι η ιστορία με τον Παντελή Οικονόμου και τα ρέπο.
Το είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία τότε σποτ. Ήταν η περίφημη ερώτηση, θα φορολογήσετε τα ρέπο. Βεβαίως.
Ναι. Βεβαίως, είχε πει ο Παντελή Οικονόμου. Τον έφαγε μαρμάκα τον Παντελή Οικονόμου. Μετά.
Σταυροδοσία τον είχε
δώσει. Το πιο τελευταίο ήταν το 2004. Δηλαδή πριν από 20 χρόνια
έτσι,
περίπου.
Πώς φαίνονται οι νέοι μετά
τα παιδιά. Τα νέα τα παιδιά, ναι.
Έτσι, ναι.
Με την υπόθεση, θυμάσαι, Στέγκου στη Χαλκιδική. Την περίφημη τροπολογία Πάχτα, θυμάσαι.
Μάλιστα.
Τότε που είχε ζητήσει ο τότε εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ζουσόπουλος, την απομάκρυνση του κυρίου Πάχτα. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε αρχίσει να διαγράφει όσους είχαν περάσει τότε εκείνη την τροπολογία, είχαν υπερψηφίσει. Πάνε και αυτοί. Έτσι. Τότε όμως έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Απλά ακριβώς. Το υπενθυμίσουμε.
19, ας πούμε.
Λοιπόν.
Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Να μην σας απομακρυνθήκαμε ποτέ. Έλα να εστιάσουμε.
Έχουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Τελευταία μέρα της προεκλογικής περίοδου. Είναι ο Υπουργός Εργασίας και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα της Αθήνας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηδάκη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Κύριε Χατζηδάκη, μήπως τον αδικείτε το ΣΥΡΙΖΑ? Άκουσα και εσάς θες, φυσικά άκουσα και τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Σκέρτσο. Μήπως τον αδικείτε με αυτή την ιστορία Κατρούγκαλου, αφού ο άνθρωπος είπε ότι εξέφρασε προσωπικές θέσεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαιώνει ότι μόνο καλύτερες μέρες περιμένουν τους ελεύθερους επαγγελματίες με το πρόγραμμά του.
Καλά, δεν θα σας πω ότι στο βίντεο, αν το δει κανείς, φαίνεται ότι μιλάει για θέση ΣΥΡΙΖΑ και όχι για προσωπικές θέσεις. Αλλά είναι κεντρικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο υπουργός εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων. Εάν εγώ αρχίσω τώρα και μιλάω για τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά ζητήματα ως αρμόδιος υπουργός, στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία θα πει ότι εκφράζω προσωπικές θέσεις και ποιος θα μας πιστέψει.
Αυτό είναι λίγο δύσκολο εδώ που τα λέμε.
Μήπως έχει κάπου δίκιο όταν λέει ότι κάποιοι, για να είναι υγιές το ασφαλιστικό μας, πρέπει και κάπου να αυξηθούν οι εισφορές.
Πρώτον, αυτά που είπε έχουν θεωρηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματικά. Δεύτερον, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να εφαρμοστεί, εγώ δεν λέω να πάμε να είναι ένα πρόγραμμα 83 δισεκατομμυρίων όπως πράγματι είναι και όπως το κοστολογούμε εμείς, αλλά έστω ένα πρόγραμμα 22-23 δισεκατομμυρίων όπως το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να βρεθούν αυτά τα λεφτά δεν θα τα φέρει κανένας από το σπίτι του στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα βρει μέσω της αύξησης των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτός είναι ο ένας δρόμος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα γονατίσει η οικονομία ή θα αυξηθούν τα ελλείμματα τρομερά, προκειμένου να εκπληρωθούν αυτές οι υποσχέσεις και στη συνέχεια.
Οπότε θα γονατίσει και πάλι.
Φαινόμενα της Μεγάλης Βρετανίας που είχαμε το περασμένο Σεπτέμβριο και θα έχουμε πάλι το δούνου του στην Ελλάδα.
Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ αντικρούει λέγοντας ότι δεν λέει λεφτά υπάρχουν, αλλά ότι εν πάση τόση έχουμε το θέμα, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση ευνοεί τα πολύ μεγάλα συμφέροντα, τα πρημοδοτεί, ας πούμε, και με αυτά τα διάφορα πας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα φορολογήσει. Θα φορολογήσει, οπότε από εκεί θα βρεθούν τα λεφτά.
Θα βρεθούν τα λεφτά.
Το κύριο Φίλη σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και είπε ότι θα βρουν, λέει, 6 δισεκατομμύρια. Τώρα πώς θα βρουν, είναι άλλη ιστορία. 6 δισεκατομμύρια από αυτά τα οποία λέτε εσείς, από τα μεγάλα συμφέροντα.
Ναι, αυτά.
Ωραία, τα υπόλοιπα 16, πού θα τα βρουν.
Σας κατηγορεί βέβαια ότι υπερκοστολογείται το πρόγραμμά του. Ότι το παρακάνετε.
Εγώ δεν παίρνω την κοστολόγηση τη δική μας τόση ώρα που μιλάω μαζί σας.
Α, τη δική του, ναι.
Παίρνω τη δική τους. Κοιτάξτε, είναι εκτός τόπου και χρόνου το πρόγραμμα αυτό. Δεν γίνεται να βγει. Και σας είπα, προφανώς ο κύριος Κατρούγκαλος, άθελά του, σε μια κρίση ειλικρίνειας, είπε ότι ένας τρόπος είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Εκείνοι έχουν στοχοποιήσει, καθώς είναι δέσμοι και των δογμάτων του παρελθόντος, τους ελεύθερους επαγγελματίες και είπε αυτό που λέγανε και όταν ήταν κυβέρνηση, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν λίγα, πρέπει να πληρώσουν περισσότερο διότι είναι πλούσιοι, ξέρω εγώ, και ούτω καθεξής. Και τελικώς η εφαρμογή αυτών που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος θα οδηγούσε μέχρι και σε τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή, για να έχετε μια εικόνα, σήμερα οι ασφαλιστικές εισφορές για έναν ελεύθερο ελεύθερο επαγγελματία που το, που το χρόνο βγάζει στη φορολογική του δήλωση, δηλαδή προκύπτει ότι βγάζει 20.000 ευρώ, οι ασφαλιστικές εισφορές το μήνα σήμερα είναι 230 ευρώ. Με το νόμο Κατρούγκαλου, αν επανερχόταν σε ισχύ, θα ήταν 449 ευρώ.
Κάτι πλάσια.
Μάλιστα. Και γι' αυτό είχαμε και τις αντιδράσεις. Ελάτε τώρα να έρθουμε όμως στο δικό σας πρόγραμμα.
Όχι, μια στιγμή. Γιατί, πριν πάμε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα. Σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κι εσείς αυξήσατε το δημόσιο χρέος μέσα σε αυτή την τετραετία.
Κοιτάξτε. Είναι μια εξωφρενική, είναι μια άλλον-τάλλον τοποθέτηση. Εάν πράγματι συνέβαινε αυτό το οποίο λέει ο κ. ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε 12 διαδοχικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Δηλαδή εδώ όλος ο πλανήτης περνάει από συνεχή έλεγχο από τους διεθνείς οίκους αξιολόγηση. Η Ελλάδα λοιπόν από την ώρα που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει 12 αναβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Ναι. Εάν είχε αυξηθεί το χρέος, πώς το καλό όλοι αυτοί οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης θα έκαναν αυτές τις αναβαθμίσεις.
Λέει ψέματα ή δεν συνυπολογίζει μια σειρά παραγόντων όπως είναι η αύξηση του ΑΕΠ, η ανάπτυξη κτλ.
Το χρέος μετριέται ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και το χρέος ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος έχει μειωθεί και μάλιστα έχει μειωθεί σημαντικά. Και γι' αυτό είμαστε και ένα σκαλί πριν από την επενδυτική βαθμίδα. Ναι. Είναι οι γνωστές αλχημίες του ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να σας ρωτήσω τώρα γιατί μία από τις βασικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ότι σε βάθος τετραετίας ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 950 ευρώ. Και θα σας κάνω την ερώτηση που κάνετε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους εργοδότες τους ρωτήσατε?
Αυτή είναι η εκτίμησή μας με βάση τους ρυθμούς ανάπτυξης. Υπολογίζουμε ρυθμούς ανάπτυξης 3%. Υπενθυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε 6-8% ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν θα μείνουμε εκεί φυσικά, δεν είναι η πρόβλεψή μας εκεί. Αλλά η πρόβλεψη για 3% ανάπτυξη δεν είναι καθόλου υπερβολική. Εάν λοιπόν έχουμε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, η οικονομία και οι επιχειρήσεις μπορούν να αντέξουν μισθό που μπορεί στο τέλος της τετραετίας να φτάσει, θα φτάσει δηλαδή, όχι μπορεί, στα 950 ευρώ.
Κύριε Χατζηδάκη, ένα από τα μεγάλα και προσωπικά αλλά και πολιτικά στοιχήματα που είχατε να διαχειριστείτε στο Υπουργείο Εργασίας ήταν η μείωση των εκκρεμών συντάξεων. Μια πληγή έτσι, για την Ελλάδα, μια πληγή για την κοινωνία, μια πληγή για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι για πολλά χρόνια έμεναν με το χέρι απλωμένο σε παιδιά, σε φίλους, σε συγγενείς, προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν, γιατί οι συντάξεις τους δεν έβγαιναν για διάφορους λόγους. Η αλήθεια είναι, και φαίνεται αυτό, το έδειξε η ζωή, ότι με τις κύριες συντάξεις γενικώς τα καταφέρατε. Νομίζω είναι μικρός ο αριθμός των εκκρεμών κύριων συντάξεων. Με τις επικουρικές τι γίνεται?
Και με τις επικουρικές έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα μπροστά. Πρώτα βέβαια λύσαμε το θέμα των κυρίων, διότι όπως λέει και η λέξη, από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Στις επικουρικές είχαμε στις αρχές του χρόνου, στις αρχές Ιανουαρίου, 83.000 περιπτώσεις, για τις οποίες είχαν βγει οι κύριες και άρα μπορούσαν πια να βγουν οι επικουρικές, γιατί αν δεν βγει η κύρια δεν μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω. Λοιπόν, από αυτές οι 43.000 δόθηκαν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, μέχρι 15 Μαρτίου για τις υπόλοιπες όσες θεμελίωναν δικαίωμα επικουρικής, γιατί μερικές δεν θεμελίωναν. Δόθηκαν 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης και εν συνεχεία μαζικά εκδίδονται οι επικουρικές συντάξεις και σήμερα έχει αντιμετωπιστεί, υπολογίζουμε, περίπου το 80% των εκκρεμωτήτων. Και έχει βγει πια και το λογισμικό και για τις λεγόμενες παράλληλες συντάξεις που είναι προς αυξήσεις που παίρνουν στη σύνταξή τους, ας πούμε, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι του δημοσίου που έχουν και το δικό τους ασφαλιστικό ταμείο. Και εκεί έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο η έκδοση των συντάξεων.
Ένα από τα πολύ ισχυρά επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ ισχυρά, που το συζητάνε οι συνταξιούχοι και γενικότερα έτσι, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, είναι η δέσμευσή του να επαναφέρει τη 13η σύνταξη. Κάτι για το οποίο εσείς δεν κάνετε κουβέντα στο πρόγραμμά σας.
Και όχι μόνο, σας κατηγορεί ότι την καταργήσατε.
Ότι την καταργήσατε, ναι, ότι ενώ την είχε επαναφέρει, την καταργήσατε, την κόψατε. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ όσο κυβέρνησε έκανε 17 διαφορετικές περικοπές στους συνταξιούχους. δημοσιούχους με κορυφαία παρέμβαση το νόμο Κατρούγκαλου, για να θυμηθούμε και αυτά που λέγαμε πρότυπα. Τώρα, ένα μήνα πριν πέσει, θυμήθηκε αυτή την περιβόητη 13η Σύνταξη. Όταν εμείς εκλεγήκαμε, είδαμε ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα, δεν μπορούσε να τα αντέξει ο προϋπολογισμός, διότι μεταξύ των άλλων έπρεπε να πληρωθούν και τα αναδρομικά των συνταξιούχων με βάση δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έβγαιναν τότε η μία μετά την άλλη.
Ήταν αυτά πληρώθηκαν, βέβαια, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Καθαρός δημαγωγική, η οποία δεν είχε κάποια αντανάκλαση στις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση τούτου εδώ μόνο θετικά μέτρα έχει πάρει για τους συνταξιούχους. Και πριν πάω εγώ στο Υπουργείο, ήδη με τον νόμο Βρούτσι είχαν αυξηθεί οι συντάξεις εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων με πάνω από 30 χρόνια ασφαλιστικό βίο, οι οποίοι είχαν τιμωρηθεί ουσιαστικά από τον νόμο Κατρούγκαλου. Μειώθηκε η παρακράτηση για τους εργαζόμενους συνταξιούχους από 70 στο 30%. Καταργήθηκε το πλαφόν για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις που είχε οριστεί στα 1.300 ευρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μειώθηκαν προφανώς οι ασφαλιστικές εισφορές. Μιλήσαμε προηγουμένως για το πόσο σημαντική ήταν αυτή η μείωση. Και για τους χάμηλους συνταξιούχους μειώθηκε η παρακράτηση της εφορίας από το 22% στο 9%, που ήταν και αυτή μια πολύ σημαντική σύνταξη αύξηση. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση αυτή, βλέποντας τις δυνατότητες της οικονομίας και του προϋπολογισμού, μόνο σε θετικά μέτρα έχει προβεί απέναντι στους συνταξιούχους.
Εξετάζεται παρά τα αυτά κάτι αντίστοιχο όμως.
Η Ελλάδα δεν έχει γίνει, η Ελβετία ή η Σουηδία, να έχει ατελείωτες δυνατότητες. Αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται ότι, και από αυτά που είπε ο κ. Κατρούγκαλος, ή ότι δεν θα εφαρμοστούν, ή ότι αν επιχειρηθεί να εφαρμοστούν, θα τσακίσουν με αύξηση των ασφαλιστικών εισόδων.
Τα αναδρομικά.
Μόνο τη μεσαία τάξη.
Τα αναδρομικά.
Έχουμε τοποθετηθεί σε αυτό. Έχουμε δώσει όλα τα αναδρομικά τα οποία στηρίζονται σε αποφάσεις δικαστηρίων. Για το τελευταίο ζήτημα για το οποίο μιλάει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει το δημόσιο αυτή τη φορά.
Μάλιστα. Ένα από τα μεγέθη της οικονομίας για τα οποία...
Αλλά εν πάση περιπτώσει για τους συνταξιούχους, όπως και για τις άλλες ομάδες τις κοινωνικές, θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Και κάναμε και φέτος, όχι μόνο με το ξεπάγωμα
των συντάξεων.
Δώσαμε και φέτος 7,5%. Υπολογίζουμε ότι στο τέλος της χρονιάς θα μπορούμε να δώσουμε μια αύξηση γύρω στο 4%. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι η αύξηση προκύπτει από την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και την αύξηση του πληθωρισμού και γίνεται διαίρεση της αύξησης αυτής δια δύο. Υπολογίζουμε ότι σε αυτό το ποσοστό θα είναι το άθροισμα δια δύο. Και δώσαμε επίσης και φέτος αυτό το έκτακτο επίδομα για τους συμπολίτες μας, τους συνταξιούχους που είχαν προσωπική διαφορά.
Με προλαβαίνετε, γιατί ήθελα να πω ότι αυτά όλα σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τα τρώει η ακρίβεια. Και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπολίτευση γενικά.
Ναι, και το ΠΑΣΟΚ.
Ότι τα τρώει η ακρίβεια όλα αυτά.
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει συνέχεια μια διαφήμιση που εγώ τουλάχιστον την θυμάμαι έτσι στο μυαλό μου πολύ συχνά, του εθνικού λαχείου όταν ήμουν ακόμα μαθητής. Έλεγε η διαφήμιση αυτή, έχει δύο ανθρωπάκια, το κόκκινο και το μαύρο ανθρωπάκι. Και έλεγε το κόκκινο ανθρωπάκι που χρήματα μοιράζει στον κοσμάκι και το μαύρο ανθρωπάκι που δάκρυα σκορπάει και φαρμάκι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί για τον εαυτό του ότι είναι το κόκκινο ανθρωπάκι. Μόνο που προκύπτει και από αυτά που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, ότι το κόκκινο ανθρωπάκι για να μοιράσει χρήματα τα βρίσκει από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Και αυτό λέω και στους συνταξιούχους όταν περπατάω αυτές τις μέρες στο βόρειο τομέα της Αθήνας, στις διάφορες γειτονίες, και μου λένε κάτι παραπάνω, κύριε Υπουργέ, και λέω βεβαίως κάτι παραπάνω. Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, αλλά δεν είναι θέμα μόνο καλών προθέσεων.
Βέβαια και το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί.
Είναι και θέμα αντοχών της οικονομίας.
Και το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί.
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα δημαγωγούν ασύστολα, και επαναλαμβάνω ότι από την ίδια την τοποθέτηση του κ. Κατρούγκαλου φάνηκε η δημαγωγία και η ψευδολογία.
Να σας ρωτήσω τώρα και για το βράδυ των εκλογών. Πολλές φορές σας έχουμε ρωτήσει και εσάς και άλλες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει. Εάν οι βουλευτές, Δεν λέω τα κουκιά. Εάν οι βουλευτές βγαίνουν Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, τι θα γίνει? Θα πάμε σε δεύτερες εκλογές? Δεν θα πάρετε καν την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης?
Εγώ αυτή την εβδομάδα συμμετείχα σε 3-4 με διαφορετικά πάνελ τηλεοπτικά, στα οποία ήταν και εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Πραγματικά εξεπλάγην αρνητικά με τον τρόπο που τοποθετούνται. Ναι. Δηλαδή, λένε μόνοι τους, σε σχέση με εμάς, σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, λένε τα δικά τους, αλλά τώρα για την Νέα Δημοκρατία με ρωτήσατε.
Ναι.
Λένε, θέτουν 10 κόκκινες γραμμές που είναι βασικός λόγος να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέτουν 10 προϋποθέσεις, το θέτουν τελείως αρνητικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δευτερεύον. Έχουν ένα πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάνε πότε-πότε να το αναπτύσσουν, το οποίο δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό και θυμίζει σε πάρα πολλά σημεία το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης θέτουν βασική προϋπόθεση να μην είναι ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δεν πιστεύω ότι με όλα αυτά υπάρχει πεδίο.
Έχουν κοπεί οι γέφυρες.
Λοιπόν, να σας πω και κάτι παραπάνω. Έχω πιστέψει με όλα αυτά τα οποία έχω ακούσει ότι εκείνοι δεν θέλουν πραγματικά καμία συνεργασία. Καμία. Διότι ο τόνος με τον οποίο τοποθετούνται αυτό δείχνει.
Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Δηλαδή πριν από την κάλπη είναι δύσκολο να ανοίξει τέτοια συζήτηση.
Υπάρχει πάντοτε ένας τρόπος να τοποθετήσει.
Ναι.
Εγώ τουλάχιστον είμαι αρκετά χρόνια στην πολιτική. Εδώ υπάρχει ένας απόλυτος αρνητισμός.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στα ζητήματα της καθημερινότητας και να σας ρωτήσω για την ανεργία, γιατί και αυτό το τομέα εποπτεύεται, κυρίως αυτό το τομέα θα έλεγα. Ένα από τα μεγέθη για τα οποία η κυβέρνηση υπερηφανεύεται είναι ότι κατάφερε να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες και κάτι παραπάνω, έτσι, από το 17 περίπου στο 11. Αυτό είναι γεγονός, αδιαφυσβήτω. Το θέμα είναι όμως πώς μειώθηκε η ανεργία. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που βρήκαν δουλειές, τι είδους δουλειές βρήκαν? Γιατί έπαψαν να μην είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα, έτσι, των ανέργων? Έχουν βρει κανονικές δουλειές, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ή είναι part-timers με 3 και 4 εκατοστάρικα το μήνα?
Σε σχέση με το 19 έχουν δημιουργηθεί 300.000 επιπλέον θέσεις εργασίας. Και πολλές φορές ρωτάω στην προεκλογική περίοδο, τι θέλετε, θέλετε τις 300.000 επιπλέον θέσεις εργασίας ή 300.000 λιγότερες, αρκεί να επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ με την εντός εισαγωγικών κοινωνική του ευαισθησία που διακηρύττει 3 φορές την ημέρα. Τι είδους είναι αυτές οι θέσεις? Όπως ξέρετε, και σας το λέω και με παραδείγματα, εδώ είχαμε επενδύσεις και διεθνών κολοσσών. Έτσι, η Pfizer, ας πούμε. Έχει μονάδα μεγάλη που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Έχουν ξεκινήσει επενδύσεις και διεύρυνση των δραστηριοτήτων από τη Microsoft, από τη Google κτλ. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία. Φαίνεται ότι οι θέσεις που δημιουργούνται συγκριτικά με το παρελθόν είναι ποιοτικότερες. Και η ίδια η Ελστάτ έρχεται και λέει ότι το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης, ανεξάρτητα από την ψευδολογία της αντιπολίτευσης, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα είναι 91% και της μερικής 9%. Αν ακούσετε την αντιπολίτευση θα λέει ότι είναι 50%.
Ναι.
Έτσι, η αλήθεια είναι ότι σε οι δηλώσεις που κάνουν οι ίδιοι εργοδότες σε κάποιο βαθμό έχουν μια πολύ σοβαρή φυσικά ανακρίβεια. Ορισμένοι δηλώνουν τα 8 ώρα ως 4 ώρα.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει εδώ και μήνες το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που έρχεται ακριβώς να αντιμετωπίσει αυτό. Την υποδηλωμένη εργασία και την μη πληρωμή υπεροριών. Αυτό είναι δική μας πρωτοβουλία, που έχει προφανώς πολύ θετικό κοινωνικό πρόσωπο.
Σας έχει βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα να έχετε εικόνα?
Μας έχει βοηθήσει. Η θεώρηση εργασίας πριν από μερικές μέρες εξέδωσε μια ανακοίνωση που λέει ότι τους τελευταίους μήνες έχει κάνει 17.000 ελέγχους σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ήδη την κάρτα εργασίας, δηλαδή τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες security, και έχει επιβάλει και αρκετά πρόστιμα, διότι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί η παρανομία, και γι' αυτό το λόγο φυσικά θα τη διευρύνουμε και σε βιομηχανία, εστίαση, τουρισμό και εμπόριο.
Εγώ θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα ρωτάμε όλα. Δέχεστε βολές, ως κυβέρνηση εννοώ, έτσι, από την αριστερά, κυρίως από την αριστερά, δηλαδή το ξεκίνησε το Μέρα 25 ο κ. Βαρουφάκης προσωπικά, αλλά νομίζω το υιοθέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν βρήκατε ένα τρόπο να ψηφίσουν τα νέα τα παιδιά τα οποία δουλεύουν σεζόν. Και είναι μακριά από τους τόπους άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος, επειδή φοβάστε την ψήφο της νέας γενιάς.
Πρώτον, από δεν είμαι αρμόδιος υπουργός.
Ναι.
Το αρμόδιο υπουργείο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
Βεβαίως, ναι.
Και η συζήτηση αυτή βασικά ξεκίνησε να γίνεται από αφού του έκλεισε η Βουλή και όχι πριν. Είναι βασική τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας στη χώρα. Αυτοί που τα λένε, δεν είδα πρώτα απ' όλα να δείχνουν αντίστοιχη ευαισθησία για τους ομογενείς. Οι Έλληνες ομογενείς για να ψηφίσουν πέρασαν πολλές δεκαετίες και στο τέλος πέρασε...
Με τον νόμο δεν ψηφίζουν και πολλοί.
Ψηφίζουν, έτσι.
Ναι, ψηφίζουν, αλλά πώς ψηφίζουν.
Ναι, δεν ψηφίζουν και πολλοί, δεν μπορούν να ψηφίσουν.
Η πολίτευση δεν ήθελε στην πραγματικότητα να ψηφίσουν. Έβαλε τέτοια προσκόμματα και καθώς ο νόμος θα έπρεπε να συγκεντρώσει 200 ψήφους, πέρασε τελικά ένας νόμος με βάση ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή και 1,000 πιστοποιητικά που πρέπει να φέρουν οι άνθρωποι και γι' αυτό ενεγράφησαν, ενώ είναι εκατοντάδες χιλιάδες στο εξωτερικό, μόνο 30.000. Τώρα, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εκλογικής νομοθεσίας, της συνολικότερης, του εξυγχρονισμού της εκλογικής νομοθεσίας με βάση αυτά που γίνονται στο εξωτερικό, είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δει κανείς. Αλλά εδώ φτάσαμε. Πάλι χτες το βράδυ ήμουνα σε ένα πάνελ τηλεοπτικό, όπου ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φίλης ήταν μαζί με τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Σαράκη, αμφισβητούσαν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα των εκλογών.
Ναι.
Και μάλιστα με διάφορες περίεργες θεωρίες, ύποπτα λογισμικά, τα εμβόλια τα οποία δεν κατάλαβα πώς τα ανακατέψανε και αυτά μέσα
μάλιστα. στην
ιστορία και θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Υπάρχει δυστυχώς μια πολιτική κουλτούρα η οποία οδηγεί σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις.
Κύριε Χατζηδάκη, καλή προσωπική
καλή
επιτυχία.
Προσωπική επιτυχία. Καλή προσωπική επιτυχία.
Στο βόρειο τομέα της Β' Αθήνων.
Στο βόρειο τομέα στη Β' Αθήνα και ο Κωστής Χατζηδάκης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια, υπουργός εργασίας.
Ευχαριστούμε.
Λέω ότι αν ψάχνει κανένας για κάποιον βουλευτή των δημοσίων σχέσεων υπάρχουν και καλύτεροι ενδεχομένως από μένα σε όλα τα κόμματα.
Εσείς είστε, είναι η αλήθεια, λίγο ειδικών αποστολών.
Είμαι πάντοτε προσιλωμένος σε μια πολιτική με αποτέλεσμα.
Να είστε καλά.
Κάνω και με την Ολυμπιακή και με τη ΔΕΗ και τώρα με τον ΕΦΚΑ.
Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γρήγορα στην κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, από την Περιφέρεια Αττικής, σας ακούμε.
Κύριε Κίμων, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ σήμερα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά σε όλο.
Άμα δεν έχει σχολεία, είναι τρομερό.
Αυτά
δεν
είναι.
Έχει σχολεία. Ναι. Το πιο σημαντικό βέβαια, αυτό που επηρεάζει περισσότερο, είναι ότι έχουν πάρει πάρα πολλοί ετεροδημότες άδεια για να ξεκινήσουν να ταξιδεύουν προς τον τόπο που ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα. Οπότε αυτό αποτυπώνεται στο δικό
του. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Κυρίες και κύριοι, εμείς Κυριακή 6 ώρα εδώ θα είμαστε. Μην παρακαλούμε το ραντεβού, έτσι.
Μην μετακινηθείτε.
Για exit polls και όλα τα ωραία. Καλημέρα, καλή κάλπη.
Να είστε καλά, γεια σας.